ting. Fordi Gud har jo netop styr på det. Det er jo den fantastiske virkelighed, det er at leve i troens verden. Det er, at det, som jeg ikke kan, jamen det har Gud styr på. Og det, ja, det er bare sådan noget, som skabelsen virkelig også understreger. Hvordan går man tilbage nu, skal vi se her. Ja. Det næste, jeg vil sige noget om, som vi møder i Nye Testamente, og som har rødder tilbage i 1. Mosebog 1 og 2, det er skabelsen af mennesket. Og det er jo den helt store ting, særligt i 1. Mosebog kapitel 2. Og der faldt jeg over sådan et udtryk, altså der kunne tages mange ting frem, men jeg fandt over et udtryk i Jakobs brev, kapitel 3, vers 9, hvor der står det her om tungen. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Så kan man bare til at tænke på, wow, det er da fantastisk, hvad Jakob han her tager frem, og han bruger skabelsen på den her måde. Fordi det han gør, det er jo faktisk, at han får sagt noget meget væsentligt om et kristent menneskesyn. At hvordan i alverden kan jeg med min mund på den ene side set stå hen i missionshuset eller i kirken og tale altså med lovprisning om Gud, og så samtidig bagefter gå hen til mit medmenneske og så bare skælde vedkommende huden fuld og forbande vedkommende. Det hænger ikke sammen, når det andet menneske også er skabt af Gud. Altså jeg og mit medmenneske har det til fælles, at vi begge to er skabt i Guds billede. Da jeg læste teologi i Aarhus, der var der en filosof, som var meget fremme. Han hedder Knud Ejder Løstrup. Og han blev brugt rigtig meget inden for pædagogik, så hvis I begynder at læse til pædagog eller lærer, så kunne jeg forestille mig, at I på et tidspunkt støvede på Løstrup. Og han er meget kendt for det her med de spontane livsytringer, som han kalder dem. Det er blandt andet, at når jeg møder et andet menneske, så ved jeg umiddelbart, hvad jeg skal gøre, fordi det ligger ligesom i mødet mellem to mennesker. Og der er det meget tydeligt, at Løstrup han har taget Gud ud af ligningen. Altså han mener, at et menneskesyn det kommer direkte gennem mødet mellem to mennesker, så ved man umiddelbart, hvad det er, man skal gøre, om man skal smile, eller hvad man altså, eller man skal vise omsorg. Der vil Bibelen sige noget andet. Nej, det der gør forskellen, og det at jeg kan have et positivt syn på andre mennesker, det er, at der er en tredje person. Ikke bare mig og medmennesket, men at Gud han er der. Han er på en eller anden måde en mellembestemmelse. Fordi jeg ved, at jeg selv er skabt af Gud, og jeg ved, at mit medmenneske er skabt af Gud. Og det giver det andet menneske en ufattelig værdi. Og det betyder også, at mit forhold til Gud er faktisk afhængigt af det forhold, jeg har til mit medmenneske. Altså, det er ikke løsrevet fra hinanden. Så det blev bare sådan en påmindelse for mig, det her. At det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er også det, Jakob han siger her, at vi kan ikke velsigne Gud, Herren og Faderen, og så samtidig forbande det menneske, som er skabt i Guds billede. Det dur simpelthen ikke. Så skabelsen får kæmpestor betydning for menneskesynet. Og så er det jo klart, at vi ikke kan komme udenom at tale om forholdet mellem kønnene også, når vi nu har dem med 1. Mosebog 1 og 2. Og som I kan se deroppe, så blandt andet i 1. Korintherbrev kapitel 11, men også i evangelierne, der blev der talt om ægteskabet. Det tager Jesus også frem og taler om, at de to i et ægteskab bliver et kød. Og der i 1. Korintherbrev kapitel 11, der er det jo så, at Paulus han tager det frem, som er faktisk ret kontroversielt i vores tid. Det er at tale om, at kvinden blev taget ud af manden, som vi læste, ikke også? Altså blev skabt ud af mandens ribben, og at det på en eller anden måde også giver en slags hierarki, i hvert fald en rækkefølge i menneskets skabelse. Og der er det meget vigtigt for Paulus at sige her i 1. Korintherbrev kapitel 11, det har intet som helst at gøre med, at der skulle være forskel på mænds og kvinders værdi. Det er aldrig på tale, at det er sådan, at den ene er mere eller mindre værd. Og det vil der er mange i vores tid, der gerne vil gøre det til, at nej, jamen, det er jo chauvinistisk, det der. Det er det ikke. Fordi værdien er fuldstændig den samme, uanset hvilket køn vi har. Det kan man også se der i 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 3, når der bliver talt om, om hierarki, så bliver der nemlig også talt om, at Jesus selv, han har også et hoved, altså en, som er over ham, og det er faderen. Og det betyder jo ikke, at Jesus er mindre værd end Gud. Det betyder bare, at der er noget, Gud gør, og der er noget, Gud kan, og så er der noget, Jesus han gør, og noget, Jesus han kan. Men der er ikke forskel på værdien. Der er en enhed mellem Gud og hans søn. Vi tror på den treenige Gud. Og den enhed, det gør, at selvom de har forskellige funktioner, og selvom de er forskellige, og selvom Jesus han er søn, og Gud han er far, så ændrer det ikke på, at de har lige stor værdi. Og sådan er det også den her enhed mellem mand og kvinde, der gør, at, at der er lige stor værdi. Det er det faktisk lidt vigtigt at få sagt, fordi vi lever i en tid, som er fuldstændig manisk optaget af magtstrukturer. Har I tænkt på det? Der blev talt om magt alle mulige steder, og der var jo en fransk filosof, der hed Foucault, tilbage i 1960'erne, som begyndte at tale om det her med magt og magtstrukturer. Og hvis man først begynder at læse ham, så kan man se magtstrukturer alle steder. Og hvis man er en midaldrende hvid mand, som jeg er, så skulle jeg jo så være et rigtig træls type, fordi man så igennem mange år har udøvet magt i den her verden og undertrykt alverdens minoriteter. Derfor er det lidt vigtigt at få sagt, hvad det er, der står om i skabelsen. Og det, der bliver understreget i 1. Mosebog kapitel 2, det er først og fremmest den her enhed, at manden og kvinden i ægteskabet bliver ét kød. Og hvis mig og min kone derhjemme, vi er ét kød, og det er vi jo, hvad er det så, giver det så nogen mening at tale om dit og mit? Nej, det gør det ikke. Fordi alt, hvad vi har, det har vi jo fælles. Så derfor giver det slet ikke mening at tale om, at der skulle være nogen magtstruktur i et forhold, hvor man er en enhed. Og så er der det med kærligheden. Det taler 1. Korintherbrev kapitel 11 helt vildt meget om. Det er i 1. Korintherbrev, at vi har kapitel 13, der handler om kærligheden. Og der står blandt andet om kærligheden i kapitel 13, vers 7, at den tåler alt, den tror alt, den håber alt, og den udholder alt. Så et sted, hvor kærligheden regerer, det er faktisk det eneste sted, hvor der ikke er nogen magtstruktur, man behøver at være på vagt overfor. For ellers så kan vi hele tiden gå og føle, at der er nogen, der vil tiltvinge sig magt over mig, og nu skal vi virkelig holde øje med de andre der. Pas på, at de ikke kommer for højt op. Kærligheden gør noget helt andet. Den knytter os sammen, og den gør, at vi ikke sådan er på vagt over for hinanden, men at vi elsker hinanden og har det godt med hinanden. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 14, der står der, at den er fuldkommenhedens bånd. Jeg har taget den med der. Kærligheden er fuldkommenhedens bånd. Mænd og kvinder har forskellige funktioner og opgaver. De opløses ikke, men de forsones, fordi vi er en enhed, og fordi det er kærligheden, der skal råde imellem os. Så skal I lige have et lille vers med, som der er garanteret ingen af jer, der har tænkt over før. Det kunne jeg forestille mig. Jeg havde ikke tænkt over det før. 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 12, når det handler om forholdet mellem kønnene, som jo kommer ud fra skabelsesberetningen. Der står der, jeg tager lige vers 11 med for sammenhængens skyld. Dog i Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. Det er utroligt stærkt. For ligesom kvinden kom fra manden, altså blev taget ud af manden, så bliver manden til ved kvinden, men alt er fra Gud. Har jeg tænkt over, at der er ingen mænd herinde, i hvert fald ikke mig, som ikke kommer fra en kvinde? Alle mænd kommer ud af en kvinde. Og det synes jeg bare, det er sådan fantastisk, at Paulus lige får det med. Ja, vi er virkelig afhængige af hinanden. Der var ingen mænd, der blev til i den her verden, hvis de ikke havde en mor. Så det her med at tale om, at vi sådan skulle være, altså med magtstruktur, det bliver virkelig opløst, når vi ser den her enhed, at vi hænger sammen, og at vi er sat til at have et kærlighedsfuldt forhold til hinanden. Ja, så kommer jeg til nok det, som jeg vil kalde det centrale her i aften. Det er et afsnit, jeg har kaldt Nyskabelse i Kristus. Fordi når vi har det nye testamente og skal finde ud af, hvor taler nye testamente om skabelsen henne, så det helt centrale sted, det er der, hvor det handler om, at vi bliver nye skabninger i Jesus. Fordi vi må bare sige, det er meget fint at tale om skabelsen, 1. Mosebog 1 og 2. Problemet er bare, at det ligger på den anden side af syndefaldet. Vi kan aldrig komme tilbage til 1. Mosebog 1 og 2 og til paradiset, hvis vi ikke bliver skabt på ny, bliver nye skabninger, som får lov til at komme der. Og det taler Nye Testamente heldigvis om. Og der kan man for eksempel slå op i 2. Korintherbrev kapitel 5. Det er et af de steder, hvor Paulus han nævner det. 2. Korintherbrev kapitel 5, og så vers 17, hvor han siger det så fantastisk som det her. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Det må jeg sige. Det er stærke og gode ord. Altså, tror du på Jesus, og er du kommet ind i et livsfællesskab med ham, så er du en ny skabning, og så hører du til i paradisets have. Gud, som havde jaget mennesker ud af Edens have, han giver dem nu lov til at komme tilbage for Jesus skyld, fordi vi er nye skabninger. Og så står det meget stærkt i det næste vers. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os selv ved Kristus. Kan I godt høre, det er skabelsen, det her, det handler om. Alt dette skyldes Gud. Altså ligesom Gud skabte det hele til at begynde med, så er det også ham, der skaber os til nye mennesker i Jesus. Alt dette skyldes Gud. Det får jeg lov til at få som en gave, at jeg får lov til at blive en ny skabning, som får lov til at leve i fællesskab med Gud. Og så siger Paulus nogenlunde, eller ikke, men det andre ord, der siger han det samme i kapitel 6 i Galaterbrevet. Og så vers 14. Han siger, man gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget. Men det gør en ny skabelse. Altså, vi har simpelthen brug for at blive skabt på ny. Og derfor er det jo fantastisk, at vi kan blive det. Og det gør vi gennem det, som Jesus har gjort på korset. Verden er korsfæstet for mig, altså den er død. Jeg er korsfæstet for verden. Jeg er død for verden, men der er et nyt liv. Jeg er nyskabt. Jeg har fået lov til at gå bag om syndefaldet. Så vågner jeg op en morgen, kan man sige. Og så føler jeg, at jeg er fuldstændig mislykket. Og jeg har i hvert fald ikke ret til at komme bag om syndefaldet. Så får jeg lov til at læse i min bibel. Nej, det har du ikke lov til, Paul Arne. Men fordi du er en ny skabning i Jesus, så får du lov til det. Og det er simpelthen et godt og stærkt budskab. Det var netop syndere, der ikke kunne komme tilbage i paradiset. Men nu får jeg lov til for Jesus skyld at vide, han har båret min synd. Han har gjort mig til en ny skabning for at åbne paradiset for mig. Så det her med ny skabelse, det er faktisk et meget stærkt udtryk, som jeg håber, I sådan vil tage med for den her aften og bare glæde jer over. Du er en ny skabning i Jesus. Du hører til i Edens have. Og Gud, han har gjort det for din skyld, fordi han har omsorg for dig. Det synes jeg blev meget stærkt for mig, da jeg sad og forberedte det her. Så jeg skrev det op, at det er en engangshandling, Og det er, fordi det fuldstændig skyldes Jesus. Det er noget, jeg får som en gave. Og så kan jeg vågne op nok så mange morgener. Det er stadigvæk en gave, som jeg får lov til at eje, fordi jeg tror på Jesus. Han har gjort det for mig. Det er virkelig vigtigt at holde fast i. Det er en engangshandling. Så kan Nye Testamentet også godt tale om, at det er en proces, at vi skal blive nye skabninger. At vi skal komme til at ligne Jesus mere og mere. For eksempel i Kolossenserbrevet kapitel 3. Og det er også fuldstændig rigtigt, men det er ligesom to sider af en mønt, det her. Der siger Paulus i Kolossenserbrevet kapitel 3 om den her proces også, at når man nu er en ny skabning, så vil han også, så skal vi også leve det nye liv. Han siger, lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være græker, jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. Hvad er det for en ny skabelse, Paulus han taler om? Det er Gud, der gennem Kristus har skabt mig på ny. Jeg har fællesskab med Gud på grund af Jesus. Han er alt, og han er i alle kristne, trods alle de ydre ting, der kan skille os. Ja, jeg tror lige, vi tager Efeserbrevet kapitel 4 med os. Det er den anden tekst, jeg har med heroppe. Det er nogle gode tekster, de her, om at være en ny skabning. Så der kan være nogle ord, vi hver især tager med hjem fra i aften. Kapitel Efeserbrevet 24. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Og så tænker jeg nogle gange, ja, kan jeg iføre mig et nyt menneske? Jeg synes jo hele tiden, jeg prøver på at iføre mig et nyt menneske, og blive et bedre menneske, og gøre det på en anderledes måde, og udvikle mig til noget, den bedre udgave af mig selv. Og det lykkes bare ikke altid. Men det er jo ikke det, der står her. Jo, jeg skal iføre mig det nye menneske, og så står der, som er skabt i Guds billede. Så det, jeg skal iføre mig, det er noget, der allerede er skabt gennem Jesus og gennem troen på ham. Jeg skal iføre mig det, som allerede er skabt. For jeg kan ikke som synder selv gå tilbage til paradiset. Der kan jeg kun komme gennem Jesus. Ja, så kom bare til at sådan tænke på os. Hvis man læser det, som Nye Testamentet siger, om det at blive skabt på ny i Jesus, så passer det faktisk spot on med det, der står om, hvordan Gud skabte verden i udgangspunktet. Det er Gud alene, der gør det. Ligesom Gud han skabte himlen og jorden, så er det også Gud, der skaber dig til et nyt menneske gennem Jesus. Det er Guds gerning. Så du må gerne tænke, når du tænker om dig selv som en kristen, det har Gud skabt. Det er hans fortjeneste. Og så kan du tænke bagefter på 1. Mosebog 2, at når du nu er skabt af Gud, jamen så er du også sat i en relation til ham. Han har omsorg for dig. Han har sat dig i troens forhold til ham selv. Og det er et liv, som du skal leve. Men du er skabt af Gud. Og forholdet til ham er skabt af ham. Så det er et godt sted for syndere at være, at vi på den måde får lov til at være nyskabte. Ja, så vil jeg lige sige en lille, bare lige ganske kort, lige nævne, jeg ved godt, at djævlen er ikke omtalt i skabelsesberetningen. Han er heldigvis ikke med i kapitel 1 og 2. Han kommer først i kapitel 3. Men jeg synes ikke, vi kan komme udenom at tale om djævlen, når vi taler om skabelsesberetningen. Fordi det er så tydeligt, at vi jo har med ham at gøre, når vi bliver fristet, og når vi gør alt det, som vi ikke har lyst til at gøre. Djævlen er en virkelighed. Og det er tankevækkende, at han kommer så hurtigt ind i beretningen, lige efter at Gud har skabt verden. Han vil nemlig ødelægge relationen til Gud. Han vil tage Guds plads. Han vil tage æren for det, som Gud har gjort. Han vil i det hele taget tilbedes. Så djævlen har en... han, på en eller anden måde, der kan man ikke komme udenom at tale om ham, når man taler om skabelsesberetningen. Så altså det der lille citat med ned fra neden fra C.S. Lewis. C.S. Lewis skrev på et tidspunkt en bog, der hed Menneskets afskaffelse, The Abolition of Man. Og det er sådan en meget stærk bog, C.S. Lewis han skriver der. Djævlen kan ikke skille dig fra Gud, medmindre du opgiver troen. Altså, så længe du tror på Jesus, så kan djævlen ikke skade dig, fordi at du er fordi du er skabt på ny. Men det djævlen kan, det er at forsøge os at hive os væk fra det Jesus han har gjort. Fordi det Jesus han har gjort, det står jo fast. Det kan djævlen ikke gøre noget ved. Men han prøver på at hive os ud af relationen til Jesus, så vi kommer til at stå alene uden ham. Og det gør djævlen så på alle mulige måder. Jeg synes også, man i vores tid sådan oplever, hvordan der er mange ting, hvor også omkring den her kønsforvirring, vi oplever i vores tid, som jeg kan bare, når jeg tænker tilbage, da jeg var en dreng, en lille, der var der slet ikke den forvirring. Så det er jo noget, der er kommet. Og jeg tænker, at det er på en eller anden måde også djævelens måde, måske på at ødelægge noget af den skabning og den orden, som Gud han har lagt ind i skaberværket, ved at forvirre os, og ved at gøre os utrygge, og ved at, at ødelægge nogle af de gode relationer, Gud har skabt. Ja. Den havde jeg nok ikke regnet med. Når vi taler om skabelsesberetningen, så en af de ting, der virkelig blev talt meget om i Nyt Testamentet, det er hviledagen. Og hvor kommer den fra? Den kommer fra 1. Mosebog kapitel 2, de allerførste vers. Den kommer derfra. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der arbejder på en arbejdsplads, hvor I stempler ind, sådan med sådan en, eller ja, det gør man jo ikke i dag, men det gør man på en app på sin telefon. Man stempler ind, når man kommer, og så stempler man ud, når man går. Hvis nu Gud han skulle stemple ind, så gjorde han det på den første skabelsesdag, og hvornår var han færdig med opgaven? Det var han efter den sjette. Hvorfor i verden regner han så den syvende dag med? Altså, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Det hele var jo færdigt efter 6 dage. Hvorfor har vi så en 7-dages uge? Det er fuldstændig unødvendigt. Og hvis man så begynder at tænke lidt over det, så giver det slet ikke mening. Gud kunne jeg bare have sagt stop efter 6 dage. Men han tager den 7. dag med. Og så står der endda, at han velsigner den, og at han helligede den. Altså han skilte den ud som noget helt særligt. Det er faktisk det tredje sted i Bibelen, hvor vi hører om ordet velsignelse. Gud han velsignede fuglene og havdyrene, da de blev skabt. Han velsignede mennesket, da de blev skabt. Og så som det tredje, så velsigner han den 7. dag. Så der er altså noget, Gud han vil lære os her fra skabelsen, nemlig at det kan godt være, at jorden blev skabt på 6 dage, men den 7. den tæller altså med. Gud tæller til 7. Netop som en blank dag. En dag, hvor man ikke skal noget, en dag, hvor man ikke udretter noget. Og det er da egentlig meget befriende, at de dage tæller med i vores liv som gode og værdifulde dage. At vi mennesker ikke bare har værdi, fordi vi kan udrette noget og er succesfulde, og at andre mennesker kigger på os og siger, at han får godt nok lavet noget, og han blev godt nok rig, og han fik godt nok indflydelse, og det gik godt nok godt for ham. Nej, du bliver også målt på de dage, hvor du ikke laver noget, og hvor du bare slapper af, og bare er. Når vi i de 10 bud når til det tredje bud, så bliver der henvist direkte til skabelsesberetningen. Der står der i 2. Mosebog kapitel 20. som en påmindelse til Israels folk om, at de skal huske den her dag. Fordi man kan nemlig godt komme til at tænke, at de 6 dage, det betyder noget. Nej, husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde. Hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Gud himlen og jorden, og havet med alt, hvad de rummer. Men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Ja, man kan jo egentlig argumentere for, at alle de 10 bud på en eller anden måde kommer fra, altså på baggrund af 1. Mosebog 1 og 2, at Gud han vil have, at vi skal leve sådan, at vi ikke ødelægger de relationer, Gud har sat os ind i. Og her bliver sabbatsbud så også nævnt. I Nye Testamente, der taler Jesus en hel del steder om hviledagen. Og han har også en hel del samtaler med mennesker, som angriber ham, fordi at han for eksempel helbreder en mand på sabbaten, eller hans disciple plukker nogle aks og spiser den, da de kom forbi en mark. Og ja, det giver en del diskussioner. Men Jesus, han gør aldrig op med sabbaten eller afskaffer den. Han understreger faktisk bare, at den er der, og at det er en gave til os. Den blev til for menneskers skyld. Og så kan det godt være, at vi lever jo i en verden, hvor syndefaldet er en realitet, og det er klart, det påvirker også vores helligdagsfejring. Der er nogen, der skal på arbejde om søndagen. Vi har nogle hospitaler, der skal køre, og der er en række funktioner i vores samfund, som kræver, at mennesker arbejder. Så det kan ikke undgås, men det er stadigvæk en gave til os, at vi har en hviledag. Og så er der også lige en påmindelse om, at en gang, når vi er færdige her på jorden, og har gjort alt det arbejde, som vi kan gøre, og er godt trætte, sådan som mange gamle mennesker er det, så er der en evig hvile. Og det bliver sabbaten på en eller anden måde, den 7. dag, et stærkt billede på. I Hebræerbrevet kapitel 4, vers 9-10, der står der sådan her. Og det er igen et af de steder, hvor Nye Testamente bruger skabelsesberetningen. Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Glæder I jer til at komme til himlen? Det gør jeg. Fordi det bliver dejligt at komme et sted, hvor jeg ikke bliver målt på det, jeg kan og det, jeg udretter, men hvor jeg får lov til netop bare helt tydeligt at bare være der, fordi jeg har værdi, og fordi at Gud ønsker, at jeg skal være der. Det bliver virkelig at få skuldrene ned og komme i himlen. Ja, og så det sidste punkt. Vi holder os til 7 punkter her. Det er, at når, som jeg sagde, Bibelens opbygning ligner et timeglas. Sådan som vi begyndte med den skabelsen i de første kapitler, sådan ender vi også om i de sidste kapitler med en ny himmel og en ny jord. Og der kommer skabelsen bare ind for fuld tryk. Altså, når man læser Johannes åbenbaring, særligt de sidste 3 kapitler, så bliver det meget tydeligt. Den måde, Nye Testamente taler om den nye skabelse på, altså hvor der kommer en ny himmel og en ny jord, det er, at det ikke er noget, der kommer til at gå sådan, som en evolution, sådan langsomt. Jeg har hørt en del teologer tale om, at Guds rige, det er noget, der vokser frem i verden her lige så stille, ved at vi kommer til at ligne Gud mere og mere, og at der bliver større og større retfærdighed mellem folkene, og sådan, altså sådan en slags politisk kristendom. Men det er ikke den måde, Nye Testamente taler om det på. Der står for eksempel sådan her i Matteus 24, at som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. Og det der Jesu pointe, det er, at det går enormt hurtigt. Altså lige pludselig, så kommer han igen. Og i 1. Thessalonikerbrev, der står det med det her billede, for I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Altså, det går hurtigt. Og i 1. Korintherbrev kapitel 15, der er der endnu et billede, som vi kan tage med. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i et nu, på et øjeblik. Altså ligesom Gud han skabte, hvad skal man sige, sådan meget her og nu i 1. Mosebog kapitel 1, sådan vil det også være, når han skaber den nye jord. Det er noget, som han har gjort klar, og som en dag bryder frem på et øjeblik. Og så understreger Bibelens sidste kapitler, at det er en helt ny begyndelse. Altså det er ikke noget med, at ja, og nu er det sådan lidt af det gamle med, eller sådan. Vi får virkelig en ny start. En gang så vil Gud skabe alt nyt. Og der vil jeg lige læse fra Johannes åbenbaring, de vers, der står heroppe på sliden. Læg mærke til ordet ny. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. For det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. En gang, der er jeg ikke bare en ny skabning i Kristus, men en gang, der bliver der også en ny himmel og en ny jord, hvor jeg kan få lov til at bo. Altså, hvor min nye skabning også får en nyt sted at være. Jeg kunne sige en hel række ting om de to sidste kapitler her i Johannes åbenbaring. Men prøv lige at lægge mærke til det, der står midt i teksten herop. Det, der betyder allermest for Gud, det er det, der står i midten. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Det er det, som Gud han længes allermest efter. Det er at få den relation til dig, hvor vi igen bor sammen. Og han kan være i paradisets have sammen med os. Det siger mig bare noget utroligt godt om Gud, at han elsker mig på den måde, og han længes efter, at vi skal bo sammen. Et sted, hvor der ikke er noget ondt, men hvor alting er nyt. Fællesskabet. Og så ligesom afrundingen. Alt det, vi nu har været igennem her, jeg ved godt, det er mange det, man kalder tysker slides med meget tekst på. Men jeg håber alligevel, at det har givet et eller andet. Og det har i hvert fald været min point, eller min, det jeg gerne ville, det var at sætte en tyk streg under, hvor meget skabelsen fylder i det nye testamente. Den fylder vildt meget. Ikke bare ude i periferien, men helt centralt. Og det siger mig også noget om, at hvis vi først begynder at sætte spørgsmålstegn ved, at verden er skabt af Gud, sådan som Bibelen fortæller det, så er der en hel række ting i Bibelen, som vi får meget svært ved at forstå, og som ikke rigtig giver mening. Hvordan skal vi forstå Jesu død, hvis det ikke netop er som en stedfortrædende død for mig, der åbner vej ind på den anden side af syndefaldet? Og hvordan skal vi forstå Jesu opstandelse, hvis det ikke netop er en sejr over døden, som gør, at jeg kan komme tilbage til paradiset og leve evigt? Hvis man rokker ved forståelsen af 1. Mosebog 1 og 2 som historisk virkelighed, så river man tæppet totalt væk under resten af Bibelen. Det er virkelig min klare fornemmelse. Så kan det godt være, at Bibelen stadigvæk er en god novellesamling, og at den er guf for tænkere, som gerne vil have lidt stof til filosofien og til litteraturstuderende. Men den har ikke betydning som fundament for troen. Nej. Lad os holde fast i skabelsesberetningen. Gud, han er suveræn. Han er hævet over al skabning, sådan som vi møder i 1. Mosebog kapitel 1. Han er hævet over alt, og han kan skabe alting perfekt, fordi han er Gud. Gud ønsker at have en relation til os, sådan som vi møder det i 1. Mosebog kapitel 2. Gud elsker os. Og ja, Gud er ikke nogen taber. Det kan man jo tænke, at jamen, Gud gør en begrænset indsats for os. Bibelen fortæller os, at Gud gør ikke nogen begrænset indsats for os. Han kæmper kampen til ende, også selvom det koster ham hans eneste søn. Han vinder over djævlen, og han vinder os tilbage igen. Også selvom han skal ofre det mest dyrebare, han har. Og så lærer Nye Testamentet også til sidst, som der står, eller som det var det sidste, jeg tog frem, at Gud skaber en ny himmel og en ny jord, fordi han en gang har skabt himmel og jord. Han gør det en gang mere og gør det færdigt. Ja, det var det, jeg sådan havde om skabelsen i det Nye Testamente. Og jeg håber, I har fået noget med jer hjem for den her aften. Og jeg ved ikke, Thomas, hvad tiden siger. Det er dig, der er mødeleder.